Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 60 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Har jeg dig med på linjen, Helge?
Det kan du tro, du har, Per.
Det lyder godt. Vi holder jo kontakten stadigvæk på afstand, og så tror jeg allerede nu, jeg kommer med en prognose, der hedder, at når vi kommer ind i starten af maj måned, så håber jeg jo på, at vi får muligheden for at genoptage, at der både er lyd, men også en lille smule billeder på, når vi fortsætter investeringspodcasten med Hans og Larsen. Det glæder jeg mig faktisk personligt til.
Det gør jeg også, og det vil jo så betyde, at smittetrykket er så lavt, så vi kan jo sagtens sende rigtig masse mennesker på arbejdspladserne tæt på hinanden uden nogle problematikker. Det må vi da håbe på.
Der er det jo sådan, ligesom det gælder også i samfundet. Det er vigtigt at have en positiv attitude og en negativ test.
Ja, tak.
I afsnit 60, der har vi primært to ting, vi kommer ind på. Den første, jamen det er jo de skriverier, der har været i Wall Street Journal, som også er fundet vej til de danske medier, og som vi også i et vist omfang kan se en lille smule af hos Nordnet, nemlig at mange af de investorer, som var talstærkt til stede i 2020 og var med til at gøre, at aktiemarkedet både fik ny energi, blev mere spændende, men måske også oplevede nogle større udsving i 2020, om den bølge måske er ved at ebbe en lille smule ud. Og så kommer vi en hel del rundt om, hvordan det kan være, at et hedgefondskollaps på måske 50 milliarder US dollar i USA ikke får nogen større effekt, eller ikke får nogen større direkte effekt, for så vidt angår det finansielle system og de danske aktier. Men først, Helge, vi så i 2020, der så vi, at momentumbaserede investorer, om ikke tog fuldstændig overhånden, så dominerede de i hvert fald markedet. Vi så store kursudsving. Vi så formentlig, jeg har ikke eksakte data på dem, jeg vil tro, at hvis man kigger tilbage, så vil man se, at 2020 var et år, der var præget af overnormal volatilitet. Og det har vel ikke mindst været de nye investorer, som ikke sidder og kigger så meget på fundamentale analyser, men som mere sidder og kigger på at købe og sælge aktier i forhold til, hvad der bevæger sig op og ned, at de er med til at give ny likviditet, men også nye og større bevægelser i markedet. Deler du min opfattelse af det?
Jamen, det er helt klart, det er jo det, vi har set. Hvor vi tidligere sådan kunne sige, ja, der kunne vi jo nøjes med, og vi havde dem, der dyrkede daytrading, det var og inden for dagen og inden for dagskreditter og sådan noget, lå og lejede lidt frem og tilbage, og nu siger jeg lejede, det er så ked af over for dem, som tager det seriøst, men det var det indtryk, man havde, at det var en stor gruppe, der gjorde, og så var der så dem, som fundamentalanalyseren tålmodigt købte nogle aktier baseret på nogle gode tal for virksomheden, og en god fremtid, og det var de to grupper. Og så sker der jo lige pludselig det, at vi i 20, der kommer jo noget nyt til, og det er jo det der momentum, altså hvor man jagter stigningerne, og man gør det ikke sådan fra dag til dag, men man gør det over lidt længere tid. Og der var det jo især, at vi så jo de grønne aktier, der fuldstændig eksploderede, og det kunne man sige, det var jo meget fornuftigt, så fordi det er en god lang trend, men det var jo alt og alle, selv hele nye selskaber, der ingen indsending havde, og heller ikke ville få det i de kommende år, de steg jo også til himmel. Så det var noget helt nyt det her, og tech-branchen også, og det ene med det andet, ja. Det var, jeg må sige, vi har lært en masse af 2020, men selvfølgelig også starten på 2021.
Hvis man kigger på og forestiller sig, at den tendens, vi fik i 2020, at den fortsætter i en meget længere periode, Helge, så vil mit bud, det vil være, at vi skal vende os til, at aktiekurserne, de bevæger sig mere end det, vi historisk har set. Det er stigende volatilitet. Vi skal vende os til, at opture bliver længere og kraftigere og voldsommere, og nedturene varer længere, end vi historisk har været vant til. Og hvis det er sådan, både at vi ser op- og nedture, der bliver længere og mere, men også bliver mere markante, så betyder det, at det er en stigende volatilitet. Volatilitet og udsving, det er jo det, som vi normalt kalder risiko. Og spørgsmålet det er, hvis det er sådan, at de her nye investorer, de har vundet fodfæste og bliver på markedet, jamen så er det vel sådan, at vi langsigtet, Helge, skal forvente større afkast på aktier, fordi hvis relationen mellem risiko og afkast skal holde, så større udsving, det skal jo sådan set også give sig udslag i større afkast, eller hvad?
Ja, nu må vi se, der er jo masse, der er jo masse ting, der spiller ind på det her. Og det er, vi kan jo se det her med renterne, hvor hurtigt de, i hvert fald når renterne stiger meget inden for et interval, og det gør det meget hurtigt, så kan man jo se, hvordan det påvirker. Så der ligger jo en masse forud. Så ligger der jo også en normalitet og venter forhåbentlig efter corona, hvor man kan sige, at mange af de her nye investorer, der er kommet ind og påvirker markedet, de skal jo tilbage på arbejde igen. Og så kan de jo ikke sidde for dybe over skærmene derhjemme i samme omfang, som de har gjort under coronakrisen, når den var højst, ikke? Og det er jo det, som der er en af konklusionerne, der er den der Wall Street artikel, der gik ud og sagde, jamen lige sådan, at folk kommer tilbage på arbejde, så har de altså ikke tid til at jagte aktier så meget, som de har gjort tidligere. Så jeg er spændt på at se det, men der er ingen tvivl om, at der kommer stigende volatilitet fremover. Det indtryk har festnet sig i.
Der er ingen tvivl om, for mig at se, at når man kigger på udviklingen, så har den været mest markant i USA. Det er jo altid i USA, der er alting større, det er vildere, det er hurtigere, det foregår mere markant. Det kommer vi tilbage til i snakken i dag om den kollapsede kapitalfonds Archegos. Men hvis vi sådan kigger på det, Helge, jamen så er det vel meget naturligt, at næsten 90 ud af 100 af de investeringsforeninger, de forvaltere, der forsøger at hamle op med udviklingen på det amerikanske marked, at de ikke er i stand til det over en meget lang periode, simpelthen fordi det, der sker i USA, det er så meget anderledes end det, vi har på vores breddegrader, nemlig at momentum spiller en fænomenal stor rolle, og ud fra, hvad skal man sige, normal, rationel, fundamental analyse, så hvis man ikke forstår de der spilleregler, hvis man ikke sætter sig godt nok ind i de der spilleregler, så bliver man overrasket over, hvor meget jojo-effekt der kan være i aktierne, ikke kun i nedadgående retning, men også i opadgående retning.
Jo, altså det har du fuldstændig ret i, og det, jeg synes for mit eget vedkommende har det været svært at acceptere det er sådan i USA. Altså det er især sådan Tesla-aktien der, som vi har snakket om mange gange. Altså den er sådan et helt stort symbol på det der med, at noget er drevet af en interesse for, at det skal drives endnu videre op, kurserne skal stige endnu mere, og der overhovedet ikke bliver tænkt på, jamen, hvor mange biler bliver egentlig taget produceret, hvad er indholdet her, og er der nogensinde givet større kapitaloverskud, og hvad med konkurrencesituationen, og alle de der overvejelser, som man normalt har som investor, er de helt sat ud på en sidelinje. Men du har ret, det er USA, der fører an på det her momentum, og så må man jo også sige, at der i et vist omfang også har været noget i de kinesiske aktier. Jeg ved i hvert fald, jeg læser i hvert fald, at man prøver at dæmpe pengemængden derude, for simpelthen for ikke at få det der momentum-ræs mod toppen i selskaberne. Mm.
Wall Street Journal, og det var faktisk den artikel, vi snakkede om, da vi indledte her. Wall Street Journal meddeler eller skriver om, at nettokøbsinteressen fra retail-investorer i første kvartal 2021, jamen den har været væsentligt lavere end den, vi har set de seneste kvartaler. Betyder det, Helge, at vi nu skal ligesom se, at den her momentumbaserede holdning, den her momentumbaserede investeringsstrategi, at den har toppet, og vi så kommer til at se, at når verden åbner op igen, så er nogle af dem, der har investeret, jamen de har måske investeret, fordi at de havde brug for noget andet at fordrive tiden med, og når verden åbner op igen, og vi skal til at socialisere på forhåbentlig en anden måde, end den vi har gjort de sidste 13 måneder, at vi så kommer til at se, at handelsinteressen kommer til at aftage, volatiliteten kommer til at aftage, udsvingene kommer til at blive mindre, og det bliver måske en lille smule mere fremkommeligt at forklare de her udsving.
Jamen det tror jeg. Jeg tror stadig på det med volatiliteten. Det er der. Der kommer en vækst, og der er en usikkerhed i markederne, og der kan være noget med renter og alt muligt. Jeg tror stadig, der vil være noget volatilitet. Men jeg kan jo se, det er påfaldende, at mit partner site op i Norge, Ekstra Investor, og så Pro Investor, hvor jeg er, der kan jeg jo se, at der bliver altså lidt mere langt mellem snapsene, og der bliver langt mellem længere mellem debatterne, og det der blev her, siden vi fik nogle knald ned af, hvor vi fik noget sektorrotation væk fra især den grønne sektor, så blev der lidt længere mellem alle dem, der kom ind og sagde, hvor er den nye raket? Og der er ingen tvivl om, og som du lige nævnte i starten også, at hans aktivitet har I også mærket at blive lavere ude hos Nordnet. Men dermed ikke sagt, at vi ikke beholder en stor del af de unge mennesker. Nu har de jo smagt på det. De skal lige fordøje, at der kan også komme tab i markedet, og det tror jeg kommer med chok for mange i januar og februar måned.
Og det er jo, du har fuldstændig ret, Helge, at vi kan mærke, at aktiviteten er lidt lavere. Den er stadigvæk på et meget højt niveau, og for at give dig et eksempel på det, så kan vi jo sige, at hver eneste måned, så offentliggør Nordnet, de offentliggør statistik for, hvor mange handler, der foregår på de enkelte af de fire markeder, hvor Nordnet er primære aktører, altså Sverige, Norge, Finland og Danmark. Og hvis vi kigger på tallene fra marts måned, jamen så ligger marts, det ligger lidt lavere end udviklingen var i februar, men for ligesom at give et billede på det, jamen så ligger marts stadigvæk 25% over i 2021 i forhold til, hvor marts 2020 lå. Og hvis vi skruer tilbage til marts 2020, jamen så tror jeg, at de fleste af os kan huske, hvor vildt det var i marts 2020. Så det er et udtryk for, at mange flere investorer er med til og har interesse for aktiemarkedet, og når man snakker om, at aktieomsætningen er faldet, så skal man stadigvæk huske på, at de tal, vi kan se, det er altså 25% højere end det helt vanvittige, der skete i marts 2020. Så interessen for at investere i aktier, interessen for at være med, interessen for at tilvejebringe risikovillig kapital, den er stadigvæk absolut til stede.
Det kan vi også se med alle nynoteringer, også dem, der er kommet her i foråret, hvor man kan sige, der har været noget tilbagegang i nogle af markederne, og så kan man jo se, at kunderne strømmer jo til, når der er noget til salg, ikke? Og især nyheder.
Så man kan sige, der er noget, hvad skal man sige, lidt konjunkturelt, lidt interesseskabt. Der er noget, folk har siddet hjemme, de har måske interesseret sig mere for deres egen opsparing, de er kommet ind på aktiemarkedet, og en hel del af den interesse, den tror jeg, den er blivende, den er strukturel, den er ændret, jo ikke mindst fordi renterne er lave, og det koster altså stadigvæk penge at have sine kontanter stående, hvis man har større beløb i pengeinstitutterne, og derfor er det kun naturligt, at interessen for alternativerne til kontantplacering, jamen det er jo aktier. Aktier er jo langsigtet et meget interessant sted at placere sine penge, og det tror jeg ikke, der vil blive ændret på, også selvom noget af det, vi har set i 2020, formentlig har været nogle nye investorer, som har haft en lidt heftig og hektisk fløt med markedet, og som ikke nødvendigvis alle sammen i fuldt omfang langsigtet vil få lige så stor kærlighed til risikovillig investering i aktiemarkedet, som du og jeg har.
Det er rigtigt.
En anden ting, så har præget de seneste uger, som for alvor kom på radaren op til påske, jamen det var jo en kapitalfond, eller en hedgefond, undskyld, ikke en kapitalfond, en hedgefond, eller family office, som hed Archegos. Og Archegos har været aktive i, man kunne godt kalde det aktiegambling, man kan kalde det højrisikoinvestering, man kan kalde det koncentrerede investeringer, uanset hvad man nu vil vælge at kalde det. Jamen så er historien kort, at Archegos har lavet nogle total return swaps eller nogle CFD'er. Dem har de investeret i med nogle amerikanske banker som modpart. Archegos er kollapset. Og grunden til, at Archegos kollapsede, det var, at de var meget store i nogle enkelte store aktier. For eksempel Viacom CBS og Baidu. Og det, der udløste det her, det var jo, at de her investeringer, som principielt lå på bankernes balance, Credit Suisse, Nomura, Deutsche Bank, Wells Fargo og hvem der ellers måtte have været, jamen, de har haft de her finansielle kontrakter som modpart, og CBS Viacom, eller Viacom CBS, de kom for uvare til at sige, at vi har noteret, at aktiekursen den er steget rigtig, rigtig meget, så vi vil gerne udstede nogle nye aktier. Og noget af det, som havde drevet nogle af de her aktier meget op, jamen det var jo den her fornemmelse for stykmangel i de her selskaber. Når der lige pludselig kommer masser af aktier på markedet, jamen så er der noget, der bliver skrøbeligt. Det, der skete konkret, det er, at CBS Viacom, eller Viacom CBS, er halveret siden deres kapitaludvidelse på kurs 85 den 26. marts. Og det har så udløst, at de sikkerheder, der lå i Archegos, blandt andet i Viacom CBS, jamen de var repræsenteret ikke længere den værdi, de havde. Og vi fik tirsdag morgen, vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, der fik vi tirsdag morgen, at Credit Suisse gik til bekendelse og hensatte 4,7 milliarder US dollar til tab på den her kapitalfond. Hvis man prøver at stykke alle de her ting sammen, Helge, jamen så vil jeg komme frem til, at den samlede eksponering for den her kapitalfond på de amerikanske og globale banker meget vel kan have været op imod 50 milliarder US dollar. Så mit spørgsmål til dig, det er, er det sådan, at, at de finansielle markeder er blevet så store, så en potentiel eksponering på 50 milliarder US dollar, som jo er 325 milliarder danske kroner, er meget stor, men trods alt set i det globale sammenhæng så lille, at det ikke sådan for alvor har potentiale til at ryste de globale markeder fuldstændig på samme måde, som Long Term Capital Management gjorde det ved kollapset i slutningen af 90'erne?
Ja, det er jo, altså lige da det kom frem, jeg tror det var en fredag før påske eller sådan noget lignende, eller torsdag, så tænkte jeg, at det her kan jo muligvis sætte lidt svingninger i gang rundt omkring, og fordi er der noget, man havde i markedet, der er usikkerhed, det er usikkerhed, og sådan noget som det her kunne godt være sådan usikkerhedsskabende for markedet, så man det påvirkede markedet. Det gjorde det faktisk heller slet ikke rigtigt. Altså jeg mærkede ikke noget nogen steder lige meget, hvor jeg kiggede hen. Men jeg synes, når jeg læser den her historie igennem og ser, at den her sydkoreaner har virkelig været en kæmpe stor stjerne, altså en, man virkelig har talt meget om som en meget, meget dygtig finansmand, og så man at bankerne, jamen altså det de reelt gør, det er, at de låner jo bare, han kommer med lidt penge, og så låner man jo store penge ud, så han kan købe aktier, der stiger, og så tjener bankerne på det, især hvis de er involveret i handlerne, ikke? Så ja, jeg synes, det. Vi er jo derude, hvor alle de værste fordomme om finansverdenen sådan set går i opfyldelse. Ikke? Og det var jo det, man konkret prøvede at ligesom få styr på efter finanskrisen. Men det fortsætter åbenbart med alle de her kreative metoder at gøre tingene på.
Man kan sige, 50 milliarder dollar, uanset hvordan man vender og drejer det, så er det et kæmpestort tal, men det kan godt være, at det i relativ henseende er et mindre tal. Og jeg tror, at noget af det, der har gjort, Helge, at vi har nok set, at Credit Suisse's aktiekurs er faldet med en 15-20%. Vi har også set, at Nomura har været lidt presset, men vi har ikke i større omfang set, at selskaber som Morgan Stanley, Wells Fargo, Deutsche Bank, JP Morgan har set, at deres aktiekurs falder. Det har været, at risikoen har været koncentreret i nogle få banker, men så har det formentlig også været sådan, at Q1 for så vidt angår bankerne, det bliver ikke kun gode regnskaber, det bliver super regnskaber, og det bliver det først og fremmest, og jo ikke mindst for de banker, de investeringsbanker, som jo har oplevet, at handelsaktiviteten i januar og februar måned er gået fuldstændig through the roof. Så tror du ikke, det er en af årsagerne til, at vi trods alt har haft en så relativt moderat effekt på selv på finansielle aktier i USA, som vi har haft?
Jo, det er helt klart, altså de kan grine hele vejen hen til banken, sådan lige undskyld udtrykket, men at, altså bankerne har gjort det rigtig godt kvæg, at der har været rigtig godt gang i de finansielle markeder. Må jeg lige sige, at Morgan Stanley, som du nævnte, det er, der også er involveret i det her, der kom jo lige en meddelelse her i nat, om at de nåede at sælge deres aktier til en god pris, ja. Inden det hele rablede, og de var ikke så flinke, så de meddelte dem, der købte dem, hvad der eventuelt kunne stå forud. Så det kan jo godt være, der kommer lidt retslige problematikker mellem dem og køberne på et senere tidspunkt, men Morgan Stanley kom der i hvert fald ud i god tid. Man kan ikke sige andet, at finanssektoren, jeg tror også, at Credit Suisse og Nomura, de skal nok det her bliver, det skal lige børstes af jakken, det her, og så vender kurserne opad igen for de to aktier.
Hvis man kigger på det, Helge, så er noget af det, som jeg i hvert fald tænker på, det er, får det her slet ikke nogen effekt i Danmark? Det er der også nogen, der spørger mig om. Og når jeg ligesom har tænkt en lille smule over det, jamen så satte jeg mig til tasterne, og så skrev jeg et indlæg på Nordnet-bloggen. Det er jo ikke sjældent, at man kan se noget af det, som vi diskuterer og debatterer og samtaler om, at man kan se det på Nordnet-bloggen. Og min konklusion, det var, derfor, at der er 5 gode grunde til, at det her ikke får nogen større effekt i Danmark. Og det er jo, at vi har ikke i Danmark et momentumdrevet marked i fuldt omfang, som vi ser i USA. Vi har ikke danske banker, der generelt finansierer storskala spekulation, som vi ser her. Og det vil være for mig helt urealistisk at forestille sig, at vi ville eventuelt kunne se nogle udenlandske banker, der vil være med i noget storskala spekulation i Danmark. Og derudover ikke mindst, jamen, så gælder det vel også sådan, at når 45% af det danske aktiemarked, det udgøres af life science som Novo Nordisk, Lundbeck, Ambu, Coloplast og nogle af de andre verdensklasseselskaber, vi har, så er det vel alt andet lige, Helge, mindre sandsynligt, at det skal få nogen direkte, end sige indirekte afsmittende effekt.
Nej, for det, du kan sige, at vores life science-sektor på børsen er jo... altså, der er der udsving i dem, især i de mindre, som reagerer Ambu, for eksempel, som reagerer meget på nyheder og sådan noget. Men ellers er de andre jo rimelig stabile. Og hvis der endelig kommer nogle sådan større fald i de aktier, så er det jo afledt af, at man går ud og melder noget om vækst, den ikke bliver så stor for den kommende periode og sådan noget. Det er sådan helt naturlige bevægelser, der er i de aktier. Så jeg vil sige, ja, nej, det du har ret i, det er vores... vi har en stabilisering i relation til spekulation på de finansielle markeder. Det har vi jo så. Vi har nogle selskaber, som ligger nogenlunde fast i kursen.
Så man kan sige, at hvis sådan noget skulle ske, jamen, så kunne man sige, at så kunne man købe 25-30 millioner aktier i Ambu og så se, hvad der skete. Men jeg tror, det er helt urealistisk. Og det er simpelthen fordi, at globale investorer, de har slet ikke det fokus i Danmark. De ved godt, at hvis de skal noget her, jamen, så skal de gøre det på deres hjemmebane, hvor de færdes hjemmevandt, og hvor de har en god fornemmelse for, at den dybde, der skal være, den likviditet, der skal være, den skal ikke kun være stor, den skal faktisk være tenderende til at være abnorm. Og derfor så kan man sige, så er det vel ikke så mærkeligt, at noget af det, nogle af de aktier, der har været nævnt i USA, som værende nogle af de besiddelser, som Archegos havde, jamen det var Viacom CBS og ikke mindst kinesiske Baidu, som jo ikke er sådan en lille bolsjeforretning på nogle få milliarder US dollar, men som jo internationalt henseende er en kæmpe sværvægter.
Ja, men det er rigtigt. Altså, man skal bevæge... altså, det er store størrelser, de er svære at forstå for os som danskere. Der er nogen, der ligger og tør låne penge ud til noget. Så store setups. Men det sker jo, og jeg vil sige, jeg tror heller ikke i Europa generelt, at vi ser den slags spekulation, altså i større målestok. Der har været nogle ting med shortning af bilaktien, Folkevogn osv., men vi har ikke set sådan noget lignende, synes jeg, i Europa igennem mange år.
Man kan sige, at det er sådan, jeg sammenligner jo den i den, det blogindlæg, som jeg skriver, der sammenligner det sådan lidt med, at det vi får på vores breddegrader i Europa og i Danmark, jamen det er jo den afsmittende effekt, som kan være føles på samme måde, som når der starter en orkan i den meksikanske golf, og når den så skal hen over Atlanterhavet på vej tilbage til os, jamen så får vi sådan nogle af de der sporadiske rester, og vi kan måske lige mærke det, og vi kan måske lige få en halv dag eller noget i den stil, hvor det blæser lidt op, men den direkte effekt, den får vi slet ikke. Fordi på vores breddegrader, selvom de globale markeder er globale i deres natur, selvom penge er en global vare, og selvom investorerne er globale i deres tankegang, så er det sådan, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er USA, det er altså der, hvor tingene de sker. Det er der, hvor tingene er hurtigere og voldsommere og mere markant.
Ja, altså det vi får, det er skvulpet. Og så må jeg sige, at den helt store pengemaskine, den ligger jo over i USA, og markederne, alle kigger jo mod USA, det er der slet ikke noget tvivl, vi jo ser, hvis USA kører dårligt over, så kan vi næsten regne ud næste dag, så gør den det også i Europa, og sådan kører den der cirkel bare rundt hele tiden. Så ja, Jamen, der er ikke noget nyt under solen der.
Vi får formentlig løftet en lille smule sløret af det, som er med Warren Buffetts ord hedder, at tidevandet afslører, hvem der har svømmet nøgne. Og det vil sige, at når vi i næste uge i stort tal får den store finansuge i USA, det vil sige de store amerikanske banker, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, og hvad de ellers hedder alle sammen, så vil de i næste uge og i ugen efter, der vil de rapportere deres første kvartalsregnskaber, og der vil man finde ud af, hvem det er, der har haft ikke kun en eksponering, men hvem der har været tvunget til at fortælle investorerne, at de har tabt nogle penge på det her, og det som investorerne i hvert fald her nu, før regnskaben tager udgangspunkt i, det er, at tabene har været koncentreret i først og fremmest Credit Suisse, som var en af dem, som havde et for dårligt kredithåndværk og for dårlige sikkerheder, så har det været i Nomura, og så de andre banker, der har tabene enten været nul, de har været mindre, eller også så har de formentlig været negligerbare i forhold til et første kvartal, hvor handelsindtægterne på basis af ekstrem handelsaktivitet globalt set har været meget, meget høj. Men der er god grund til at følge med i den udvikling, og det er sikkert også noget af det, som vi kommer ind på i et af de kommende afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tror du, Kjellie?
Jo, og det bliver meget spændende at se, men altså, jeg vil sige, hvis der er nogen, der har store tab af de banker, der skal aflægge regnskab, og så, hvis det stabler havde været store, så havde de jo meldt ud, så det kan jeg ikke forestille mig andet, end at nu får vi at se.
Jeg er helt enig. Hvis det er sådan, at man har store tab, som man ikke på nuværende tidspunkt har orienteret investorerne om, så er der ingen tvivl om, at store tab det bliver til store slag hos selskaberne, og det, de kender fuldstændig reglerne, de kender spillereglerne, så det er ikke tvivl om, at de ting, som vi allerede nu skulle have fået at vide, dem har vi fået at vide, og det er vigtigt bare lige at understrege. Min fornemmelse det er, at den direkte afsmittende effekt til de danske aktier, til de danske banker, til de danske børsnoterede aktiekurser, jamen den er relativt lille, hvis ikke næsten nul. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 60 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Jeg håber, vi høres ved i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.